Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αβγερόπουλο για την κλιματική κρίση και τα πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που κάνει. Ένα ξαφνικό όμως θέμα της επικαιρότητας, πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, μας ανάγκασε να διακόψουμε την κουβέντα μας. Τώρα ο Γιώργος Αβγερόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
Ναι.
Γεια
σου. Για χαρά.
Τι κάνεις? Για χαρά.
Καλά.
Ελπίζω
καλά,
ότι σήμερα όλα θα κυλήσουν ομαλά.
Γιώργο,
πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι τα 2 ντοκιμαντέρ που έχεις φτιάξει για την κλιματική κρίση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι απορίες που μου γεννιόνται. Ας πούμε, ο Χανταϊός, αυτός ο καινούριος ιός, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
Δεν το ξέρω, ρε κορίτσι.
Δεν
το ξέρω καθόλου.
Δηλαδή,
Δεν κοιτάξει.
Τι σκέφτομαι, ότι εκτός των γνωστών πραγμάτων που παθαίνει αυτή η ταλαιπωρή γη, δηλαδή η αύξηση της δημοκρασίας, τα χιόνια που λιώνουν και για όλα αυτά που θα μας μιλήσεις, μήπως έχουμε και χειρότερες επιρροές? Δηλαδή έχουμε αρρώστιες, έχουμε τέτοια πράγματα.
Κοίτα, με το λιώσιμο του περμαφρόστ έρχονται στην επιφάνεια εκτός από αρχαία χλωρίδα και πανίδα και μικροοργανισμοί.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
Οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αθώοι, ας πούμε.
Όχι, είναι τρόμος των επιστημόνων. Ας πούμε, μήπως κάποιος αρχαίος ιός, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα, πάει και εμπλακεί με κάποιο τρόπο με κάτι σύγχρονο και δημιουργήσει κάτι τελείως άγνωστο, το οποίο θα είναι, καταλαβαίνεις.
Ναι. Γιατί, κατά την άποψή σου, Γιώργο, οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Αμερική, η Κίνα, γιατί απέχουν από όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή δεν λαμβάνουν μέρος στις συνόδους, δεν τους ενδιαφέρει η κλιματική κρίση? Τι είναι οικονομικό το θέμα? Τι αδιαφορία είναι αυτή?
Ακριβώς, έχει περάσει τελείως δεύτερη μοίρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά λεφτά στο τραπέζι. Είναι θέμα οικονομικό.
Ναι, και όμως είχαν τεθεί κάποια πλαίσια για την προστασία του περιβάλλοντος, τουλάχιστον στη σύνοδο της Γης που έγινε, έτσι δεν
είναι? Ναι, είχαν μπει διάφορα. Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε διάφορες συσκέψεις, ας πούμε, να γίνονται και φιλόδοξες δεσμεύσεις και τα λοιπά, αλλά πλέον το δόγμα είναι ενεργειακή ασφάλεια.
Και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή.
Και στην ουσία δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε στο προκείμενο. Θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το πρώτο ντοκιμαντέρ που έκανες και το οποίο είδαμε με πολύ προσοχή. Να πούμε ότι θα παιχτεί από την ΕΡΤ κάποια στιγμή και στο ΕΡΤΦΛΙΞ και πρέπει να το δείτε όλοι πραγματικά. Είναι η ίδρυση κατά της ανθρωπότητας. Και πρέπει να σου πω, Γιώργο, πριν μου αναλύσεις το πώς το είδες, με ποιους μίλησες, όλα αυτά τα πράγματα που έκανες, ότι δεν πίστευα ότι η Σιβηρία και η Αλάσκα μπορούν σε αυτό το μέρος που τρώγεται τελείως, δηλαδή θα εκλείψει σε λίγο. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, θα μας πεις εσύ. Έρχονται τόσο κοντά.
Το πρώτο ντοκιμαντέρ το οποίο τοποθέτησα συμβολικά στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, το οποίο είναι αρκετά κοντά και αρκετά μακριά. Το έκανα για να δείξω αφενός συμβολικά τον ανταγωνισμό των δύο δύο υπερδυνάμεων, να το πω έτσι, στον πλανήτη, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με θέατρο επιχειρήσεων την Αρκτική. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Τραμπ να λέει drill baby drill και από την άλλη μεριά τον Πούτιν να εγκαινιάζει το ένα project ορυκτών καυσίμων μετά το άλλο. Σε μια περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται Και επειδή έχω ξαναδουλέψει στην Αρκτική το 2008 και 2009, μπορώ να δω τις τεράστιες διαφορές που
διαφορές,
υπάρχουν. Βέβαια.
Σκέψου.
Δηλαδή αυτό που λέγαμε τότε, το 2007-2008, ήταν ότι, θα το θυμόσαστε κιόλας, ότι μειώνεται ο θαλάσσιος πάγος, ναι, λιώνουν οι παγετώνες. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά ιστορία. Εξακολουθεί προφανώς να συμβαίνει με ταχύτερους μάλιστα αριθμούς, αλλά αυτό που συμβαίνει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι πλέον λιώνει το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος, το οποίο φυλάκισε μέσα του όλη την εποχή των μαμούς, για να το πούμε έτσι.
Τι σε τρομάζει αυτό?
Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει?
Ναι, ότι
το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος, πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική, δηλαδή όλες οι υποδομές του ανθρώπου είναι στην Αρκτική, είναι χτισμένες πάνω στο πέρμαφρος. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια σου καταραίει. Γέρνουν τα σπίτια, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, υπάρχουν ζημιές ακόμα και σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένεις πολύ για να το δεις. Πηγαίνεις σε μια περιοχή που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Βλέπεις το έδαφος να λιώνει και να δημιουργεί ροές, λάσπεις, οι οποίες κυλούν προς τα κάτω. Αυτό τώρα θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω και το εξής, το οποίο αποτελεί πραγματικά την ύβρη της ανθρωπότητας. Οι πετρελαϊκές εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν λοιπόν στην Αρκτική, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει να λειτουργεί μια εγκατάσταση, ας πούμε, φυσικού αερίου και ξαφνικά
να πέσει.
Έτσι.
Ναι.
Τι κάνουν? Βάζουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους πλέον μίλια σωληνώσεων κάποιων ειδικών συσκευών που ονομάζονται thermosiphons, οι οποίες τραβούν την θερμότητα από το υπέδαφος, διοχετεύοντάς την στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε το πέρμαφρος να διατηρηθεί όσο γίνεται τεχνητά παγωμένο και σκληρό, για να αντέχει τις βαριές εγκαταστάσεις τους και εκείνοι λοιπόν να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του πέρμαφρος.
Καλά,
αυτό αν το σκεφτείτε, είναι Κάφκα. Είναι εντυπωσιακό.
Ναι.
Αυτό λοιπόν θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική αλλαγή. Εντάξει, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα?
Και δεν είναι και παράνομο, Γιώργο? Δηλαδή, ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι πάνε εκεί και βάζουν αυτούς τους σωλήνες που λες.
Αδίες δεν είναι.
Δεν
γίνονται πολλές αγιοτρήσεων και τα λοιπά. Έτσι.
Ναι, ναι.
Το κράτος της Αλάσκας παίρνει, η πολιτεία της Αλάσκας παίρνει αρκετά χρήματα από κάθε βαρέλι πετρελαίου που εξάγεται στην περιοχή κτλ. Θα έλεγε λοιπόν κανένας ότι όλα αυτά που περιέγραψα πριν είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει και μας παρενδιαφέρει, γιατί όπως αφενός γνωρίζετε, ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει ποτέ στην Αρκτική, η οποία σημειωτέων είναι το πιο σημαντικό κλιματικό hot spot του κόσμου, καθώς θερμαίνεται 4 φορές γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή είναι μια περιοχή που στην κυριολεκτική, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πυρετό απίστευτο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι, καθώς το πέρμαφρος λιώνει, όπως σας είπα, φυλάκισε μέσα του την εποχή των μαμούθ, ξερνάει από τα σωτικά του απίστευτες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας.
Οι οποίες μπορεί να έχουν τρομερά πράγματα πάνω τους πια.
Μπορεί να έχουν,
δεν τα ξέρουμε.
Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες που μελετούν το πέρμαφρος, φορά. Όταν παίρνουν δείγμα, πάντα βρίσκουν μέσα τους, ας πούμε, ακόμα μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς που δεν τους ξέρουν. Και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στο εργαστήριο, αυτοί μπορούν να ζήσουν ξανά, να αναστηθούν στον 21ο αιώνα και να δραστηριοποιηθούν ξανά, να παράγονται και τα λοιπά.
Τρομερές είναι οι συνέπειες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι μόνο το...
Δεν πει μόνο
να με συγχωρείς.
Είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως.
Είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η χλωρίδα και πανίδα που έρχεται στην επιφάνεια στον 21ο αιώνα, πλέον σαπίζει στο σήμερα. Είχε διατηρηθεί παγωμένη όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια και πλέον σαπίζει στο σήμερα αλλάζοντας, εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, ειδικά το μεθάνιο, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Οι ποσότητες που εκπέμπονται αυτή τη στιγμή των θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν 600 νέες λίμνες στην Αρκτική, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από το λιώσιμο του Permafrost, και στο βυθό, και οι οποίες μοιάζουν σαν να βράζουν. Είναι φοβερή εικόνα αυτή να τη δει κάποιος.
Μπορεί αυτό να εκραγεί δηλαδή, αυτό εννοείς, σαν να βράζει.
Από τη στιγμή που το μεθάνιο βρίσκει διέξοδο με τη μορφή φυσαλίδων από τον πυθμένα, και μάλιστα πηγαίνουν οι επιστήμονες και τα παγιδεύουν με παγίδες αερίων για να αποδείξουν ότι είναι μεθάνιο και βάζουν φωτιά και έχεις κάτι εντυπωσιακές ψυχεδελικές εικόνες σαν εξώφυλλο το Pink Floyd, φωτιά πάνω στο νερό, φωτιά πάνω στον πάγο. Έτσι. Νομίζω πως αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Γι' αυτό που με ρώτησε για τις εκρήξεις, προφανώς παίρνει φωτιά όπως είπα, αλλά επειδή βρίσκει διέξοδο δεν έχει εκρήξεις, αλλά στη Σιβηρία οι επιστήμονες έχουν καταγράψει 16 κρατήρες στη μέση του πουθενά που εμφανίστηκαν από το 2014, αν θυμάμαι καλά, έως σήμερα, οι οποίες έχουν γίνει από εκρήξεις από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή μεγάλες συγκεντρώσεις μεθανίου από το λιώσιμο του Permafrost στο εσωτερικό της γης, χωρίς διέξοδο, εκρήγνεται βία προς την επιφάνεια. Μιλάμε για σοβαρές εκρήξεις.
Γιώργο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί και τους είδα που δουλεύουν, που ανησυχούν, που δεν έχουν τρομάξει με όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπουν τα σπίτια τους να γέρνουν, αυτό ήταν τρομερό, ότι έχουν κάτσει δηλαδή τα σπίτια, όπως είδα στο ντοκιμαντέρ σου. Και μου έκανε εντύπωση μία κουβέντα που είπες, ότι όταν είδες με τα μάτια σου το χιόνι να λιώνει, κράτησες την αναπνοή σου. Τρόμαξες τόσο πολύ.
Το Permafrost να λιώνει. Να κράτησες την αναπνοή μου, γιατί εκείνη τη στιγμή, άμα το δεις μπροστά σου, συνειδητοποιείς την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τον πλανήτη. Δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση αυτή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, και νομίζω πως, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν έχει και γυρισμό. Δηλαδή, μέχρι το 2100 περιμένουν το Permafrost να έχει εξαφανιστεί τα πρώτα του 5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Από το 80% της περιοχής αποκαλύπτει σήμερα. Αποκαλύπτει τεράστιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, για το πώς αντιδρούν οι τοπικοί πληθυσμοί, καταρχήν έχεις να κάνεις με αρχαίους λαούς. Από την μεριά της Αλάσκας, Ινουπιάτ, από την μεριά της Σιβηρίας, Σαχά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φύση με απόλυτο σεβασμό. Έχουν ζήσει σε αρμονία και σε πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες στις περιοχές αυτές εδώ και αιώνες. Και μία από τις πιο συγκινητικές ατάκες που άκουσε ήταν μια δασκάλα στον Σαχά που με πολύ απλοϊκά έτσι λόγια, αλλά και πολύ βαθιά από την καρδιά, γύρισε και μου είπε: η φύση μας είναι πολύ άρρωστη τώρα και εμείς οι κάτοικοι είμαστε πολύ πικραμένοι γι' αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό. Πώς, δεν ξέρω πού να το. Αντιλαμβάνεστε.
Σαν είναι ενδιάνικη κουβέντα.
Οι άνθρωποι κάνουν τελετές, είναι αρχιστές και με σαμάνους κάνουν τελετές με τους άλγκες. Κάνουν τελετές για να παρακαλέσουν τη φύση να είναι ευνοϊκή μαζί τους.
Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν.
Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Ακριβώς. Στην μεριά βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει. Βλέπουν το έδαφος τους, το έδαφος, το οποίο ήταν μικρή και ήταν, ας πούμε, επίπεδο, να μεταμορφώνεται σαν να βλέπεις ράχη δράκου. Δηλαδή,
βλέπεις απίθανα πράγματα πάντως. Με τη δουλειά που κάνεις βλέπεις απίθανα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι στο στάδιο του μοντάζ, γιατί είναι και η ώρα που μας αυτή η άτιμη ώρα.
Είναι έτσι.
Για πες λίγο, πώς το λες, πώς το έχεις ονομάσει.
Ο τίτλος εργασίας είναι «Ινφέρνο, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο». Mm-hmm. Είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το γερμανικό VDR, με εμάς φυσικά, με το ΑΡΤΕ, με το Al Jazeera Documenta.
Και είναι στα μέρη μας δηλαδή αυτό το πράγμα.
Και
δηλαδή
έχει να κάνει με την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο ακριβώς. Mm-hmm. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες, τη δουλεύουμε από το 2023. Και
η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες.
Φυσικά είναι,
ναι,
η Ελλάδα.
Δηλαδή οι επιπτώσεις που έχει με την κλιματική κρίση, ποιες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το... Πού θα πάμε δηλαδή, πώς θα ζήσουμε.
Και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, αυτό το κοινό στοιχείο είναι η ξηρασία και η ερημοποίηση. Σε ό,τι έχει να κάνει δε με την ολόκληρη την περιοχή και ειδικά με τα νερά της, έχουμε να κάνουμε με τροπικοποίηση, να το πω, τροπικοποίηση της Μεσογείου.
Δηλαδή περιοχές που ήταν έφορες, που είχαν νερά, που είχαν λίμνες, αποξηράνθηκαν τελείως.
Από το νότο προς το βορρά, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι το φαινόμενο της ερημοποίησης προχωράει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχαν προβλέψει τα μοντέλα, τα οποία κάνανε λόγο, ξέρω εγώ, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το 2050. Πλέον έχουν περάσει 20 κάτι χρόνια από τότε που εκδόθηκαν οι πρώτες αναφορές του IPCC και πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό θέλει να πει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζαν οι επιστήμονες. Εδώ, και ξέρετε, είναι η Μεσόγειος θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 20% ταχύτερα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλιματικά hot spot του πλανήτη μετά την Αρκτική. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Δηλαδή,
ναι, τι μπορεί να μας πει και πώς μπορούν να ταρακονηθούν αυτοί οι άνθρωποι που, εντάξει, κρατούν τις τύχες της δικές μας στα χέρια τους, αλλά κρατούν και τη γη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μας κτλ. Το σύστημα αυτό που προβλέπει ότι, ότι θα πρέπει οι οικονομίες μας να μεγενθύνονται κάθε χρόνο. Αυτό είναι προβληματικό σε ένα πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. Θα δώσω ένα πολύ εύλογο παράδειγμα. Ναι. Στην Ανδαλουσία, η οποία πλήττεται από την ξηρασία, έτσι, ανηλαιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα πιο πολλά Airbnb που υπάρχουν στη Μάλαγα, ας πούμε, που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι, σε συγκέντρωση, ανακατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχουν και υπάρχουν η μεγαλύτερη συγκέντρωση πισινών. Ναι. Πολλές πισίνες, βλέπεις παντού πισίνες. Παντού πισίνες, 85.000 πισίνες έχει η περιοχή της Μάλαγα.
Τι λες.
Και έχει και 70 γήπεδα γκολφ. Πάλι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γήπεδων γκολφ, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό τι θέλει να μας πει.
Αυτό
ας πούμε, παράδειγμα, τα γκολφ για να μείνουν πράσινα χρησιμοποιούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 450.000 ανθρώπων για ένα χρόνο. Οι πισίνες κρατούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 85.000 κατοίκων για ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που λέμε η αέναη ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με περιορισμένα αποθέματα νερού. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς είναι κολλημένη στο μυαλό των ανθρώπων και στο σύστημα με το οποίο δρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούμε, να παράξουμε περισσότερο, να εξορίξουμε περισσότερο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο.
Και να δούμε το τέλος.
Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αρμονία με τη φύση. Το είπε εξαιρετικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε. Έχουμε να κάνουμε, όχι είπε, με οικονομία, αλλά με οικοανομία. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η ατάκα του κύριου Βαρθολομέου.
Όντως, και δείχνει ακριβώς το πώς είναι το θέμα. Ίσως η τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει κάνει τόσα λάθη. Γιατί ακόμα και την ίστατη στιγμή δεν διορθωνόμαστε, Γιώργο, γιατί δεν μπαζώνουμε τα ρέματα, βάζουμε φωτιές, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να καταστρέψουμε, να συμβάλλουμε πιο γρήγορα στην καταστροφή.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλαζονία που έχουμε αναπτύξει ως είδος. Με το σκεπτικό το οποίο λέει ότι το περιβάλλον είναι υπηρέτης, και όχι σύμμαχος, είναι εχθρός, πρέπει να υποταγεί. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της αέναης εκμετάλλευσης των πόρων της γης και το γεγονός ότι με τη δραστηριότητά μας σπρώχνουμε τα συστήματα της γης αυτή τη στιγμή υπό κατάρρευση, στο να καταρρεύσουν δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πιο σημαντικό, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι δηλαδή, ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα της εποχής μας. Με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν βρίσκει χώρο πια. Έχει στο δημόσιο διάλογο, έχει αντικατασταθεί από το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.
Εδώ βλέπουμε πολέμους, Γιώργο.
Αν τα συστήματα της γης καταρρεύσουν, τότε κανένας πόλεμος, κανένας λοιμός, καμία συμφορά την οποία έχει περάσει το ανθρώπινο είδος δεν θα συγκρίνεται με αυτό που θα ακολουθήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και το λέω ως γονέας και ως πολίτης, ενεργός πολίτης, το χρέος όλων μας θα πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας έναν πλανήτη που, αν δεν είναι ίδιος με αυτόν που παραλάβαμε, τουλάχιστον να μην είναι κατεστραμμένος, να μην είναι διαλυμένος.
Ίδιος πιστεύω ότι δεν πιστεύεις ότι θα είναι με αυτά που έχουν δει προφανώς. Τα μάτια σου, έτσι.
Προφανώς.
Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεις?
Λέγεται Inferno, είναι ο τίτλος εργασίας. Inferno, κλιματική climate crisis in the Mediterranean, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο δηλαδή.
Η Ελλάδα είναι σε τι κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να είμαστε ακόμα αισιόδοξοι?
Η Ελλάδα η οποία βιώνει...
ποια χώρα της Μεσογείου έχει το μεγαλύτερο, ας πούμε, κίνδυνο τώρα που λες, 7 χώρες.
Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος, ας πούμε, αντιμετωπίζει ξηρασία, αντιμετωπίζει ερημοποίηση, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο δέλτα του Νείλου, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Μεσογείου. 45 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με πείνα. Μπαίνει η θάλασσα και καίει τα χωράφια. Μπαίνει η θάλασσα μέσα στη γη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αναχώματα κλασικά, δηλαδή ξέρεις, με κυματοθράφστες και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και χρησιμοποιεί παράλληλα μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα παραδοσιακή τεχνική που βάζει καλάμια και αφήνει τον άνεμο να χτίσει αμόλοφους πάνω στα καλάμια. Έτσι ώστε να δημιουργούν πράγματα με κάποιο τρόπο για να μην εισβάλλει ή να μην καίει τα χωράφια των ανθρώπων, και φεύγουν οι άνθρωποι, μεταναστεύουν. Περίπου 19,5 νομίζω εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, αναμένεται να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες.
Κλιματικοί πρόσφυγες, αυτό είναι το επόμενο.
Προσέξτε ακριβώς. Από τη Βόρεια Αφρική, κλιματικοί πρόσφυγες μέχρι το 2050. Ήδη οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, φεύγουν από το Μαρόκο, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια περιοχή, το Ινζερκί, όπου έχει το αρχαιότερο μελισσοκομείο, συλλογικό μελισσοκομείο του κόσμου, χτισμένο τον 16ο αιώνα και είχε μέσα 3.000 κυψέλες και όλη η περιοχή ζούσε από τα μελίσια. Πανημέλισσες. Δεν έχει, η γη έχει στεγνώσει, έχει ξηρασία, δεν φυτρώνουν λουλούδια, δεν υπάρχουν μέλισσες, φεύγουν και οι άνθρωποι.
Γιώργο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, αυτό έχω να πω. Να συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι.
Να πω αυτό στην Ελλάδα.
Ναι, έχουμε μισό λεπτό γιατί έχουμε ειδήσεις, αλλά ναι, αν προλαβαίνεις, ευχαρίστω.
Είχε μια μελέτη πρόσφατα που λέει ότι στην Ελλάδα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης ήδη έχουν φύγει από τις εστίες τους 300.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτά και σας χαιρετώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και καλή δύναμη.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όπου κι αν σε μες στη νύχτα όπου και να σε, στα σκοτεινά τρυφερά θα με θυμάσαι και μια βραδιά δεν θα τα αντέξεις στο σπίτι αυτό. Πάλι θα τρέξεις στο σπίτι αυτό που για χρόνια έχουμε ζήσει. Αν είχες στόμα, αν μπορούσε να μιλήσει για να σου πει.
Λοιπόν, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και έβαλα αυτό το τραγούδι έτσι λίγο να πάρουμε μια αναπνοή, γιατί νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο Γιώργος Χαβγερόπουλος ήταν πολύ συγκλονιστικά πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί προτιμούν οι ηγέτες να πολεμούν παρά να σώσουν τη γη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να μιλήσουμε με μια ηθοποιό η οποία έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στην επαγγελματική της πορεία από το σχολείο του Κάρου Λουκούν ως τις σημερινές δικές της δραστηριότητες. Μια μεγάλη πορεία στο θέατρο με δεκάδες πολύ αξιόλογα έργα. Είναι η κυρία Όλια Λαζαρίδου, την οποία έχω την χαρά να έχω στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Ωραία. Μια χαρά όσο. Καταδύναμη.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είχατε υποδεχτήκατε να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που λέτε στο θέατρο. Τι σημαίνει να μεταφέρεις στο θέατρο τη μαγεία του θέατρου, φαντάζομαι.
Το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι, ας πούμε, δεν πρόκειται για μάθημα θέατρου, αλλά πρόκειται για ένα έτσι αστείο φελληνικό όνειρο που εμένα το έργο αυτό μου θύμισε πολύ τις ταινίες του Μπενίνη, οι οποίες τις αγαπώ πάρα πολύ, που έχουν κάτι παιδικό και ονειρικό ταυτόχρονα και αστείο.
Και τραγικό.
Από τη στιγμή που το διάβασα αυτό το έργο, το γαλλικό, στο οποίο βασιστήκαμε για να γράψει η Θούλη Στάικου το καινούργιο μας έργο, να κάνει εμπνευσμένο ότι είναι από εκεί, αισθάνθηκα αυτό, ότι είναι αυτός ο κόσμος που εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, του Φελίνη, του Τσάρλι Τσάπλιν, του Μπενίνη. Είναι έτσι.
Δεν είναι μόνο κωμικός όμως, έτσι δεν είναι.
Κυρία
Λαζαρίδη, δεν είναι μόνο κωμικός, έχει και μια τραγικότητα μέσα του.
Όχι, είναι, ναι, όχι, το έργο είναι αστείο, γιατί είναι,
ναι, λέω, και ο Μπελίνη,
σαν ένα όνειρο, ας πούμε. Έχει την ελαφράδα που έχουν οι ταινίες okay. του Φελίνη, γι' αυτό τον είπα στην αρχή και τον Μπενίνη, ότι μιλάνε με έναν ελαφρύ τρόπο για πολύ βαθιά πράγματα.
Σωστό.
Αυτό εννοούσα ότι είναι. Και έγινε, το συγκεκριμένο έργο γίνεται μέσα από μια σειρά κομικές ανατροπές που συμβαίνουν, ας πούμε.
Πώς είναι, θέλετε λίγο να μας πείτε?
Είναι βασισμένο στο μύθο του Αμφιτρίωνα, που αλλάζουν οι ρόλοι. Αλλάζουν ρόλους και ένας ορθολογιστής μπαίνει στην θέση του ηθοποιού, ας πούμε, και βρίσκεται δεμένος στη σκηνή, όπου παρελάβουν διάφορα ρόλοι, διάφορα πρόσωπα, και μπαίνει μέσα στον παραλογισμό και τη μαγεία που είναι η θεατρική τέχνη. Μάλιστα. Και του συμβαίνουν διάφορα πρόοπτα.
Και αυτό το έργο παίζεται τώρα το Μάη.
Εμείς τώρα παίζουμε στο Ναύπλιο.
Ναι.
Θα κάνουμε τις παραστάσεις μας εκεί της φετινής χρονιάς. Παίζουμε και για μεγάλους και για μικρούς, γιατί εγώ μου αρέσει τα έργα που κάνω να είναι για όλους γενικά. Να μην είναι δηλαδή... Ναι. Και έχει συμβεί ως τώρα δηλαδή, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, νέοι, παιδιά, κουλτουριάριδες, μη κουλτουριάριδες. Δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκή πλευρά που την αγαπώ πολύ και μου αρέσει δηλαδή ό,τι κάνω να είναι. Αυτό που λέμε για όλους και να το εννοεί.
Διάβαζα κάπου.
Παίζουμε και για παιδιά στον Ναύπλιο τώρα, και για μεγάλους και για όλους. Και μετά από Οκτώβριο θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στο Θέατρο Σταθμός.
Ωραία. Διάβαζα κάπου ότι προτιμάτε να ξεκινάτε τις παραστάσεις σας ως σκηνοθέτες, βέβαια, από την επαρχία. Όχι από την Αθήνα.
Όταν μπορώ, το προτιμώ, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει να ξαναβρίσκω κι εγώ την παρθένα ματιά. Πώς να το πω, δηλαδή, και τη δικιά μας, αλλά και τα μάτια στα οποία θα απευθύνονται να μην είναι κορεσμένα από το να έχουν δει χίλιες παραστάσεις και να... μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί μου ξαναφρεσκάρει και τη δικιά μου αίσθηση για τη δουλειά μου. Και επίσης μ' αρέσει, επειδή είμαι ψώνιο, να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που είναι ωφέλιμο. Πάω κάπου που δεν έχουν δει χίλιες παραστάσεις και που τη βλέπουν με λαχτάρα και προσμονή.
Και πολύ καλά κάνετε.
Θέλω να... ότι κάνω καλό δηλαδή, πιστεύω, κάνοντας αυτό, ότι κάτι ωφέλιμο.
Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στα χωριά μας. Τον Οκτώβρη έχετε πολύ, δηλαδή μπαίνοντας ο χειμώνας ή φεύγοντας το καλοκαίρι, έχετε πολύ δουλειά, βλέπω. Δηλαδή,
έχουμε μαζευτεί πολλά, δεν ξέρω.
Έχουμε μαζευτεί πάρα πολλά, πραγματικά.
Ναι. Αλλά τα περισσότερα, δηλαδή αυτό η παράσταση θα επαναληφθεί στην πραγματικότητα, γιατί την έχουμε ολοκληρώσει. Απλώς θα αρχίσει την αυτή τη στην Αθήνα.
Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το Θεόφιλος Σόλτ.
Ναι, και επίσης αυτό είναι μια παράσταση που είχα κάνει, απλώς επαναλαμβάνεται φέτος, αλλά στο ρόλο του Θεόφιλου στην παλιότερη εκδοχή ήταν ένα κορίτσι που τον έπαιζε, η Εμιλιανή Σταυριανίδου. Και τώρα το ρόλο του Θεόφιλου τον παίζει ένας, δεν το είχα σκεφτεί να το επαναλάβω ποτέ, αλλά όταν πήγα στον Ιδίποδα που έκανε ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέψης, που έκανε όλους τους ρόλους και τον είδα, το τόπο και του ήρθε, μοιάζει τρομακτικά.
Του μοιάζει αυτό, ναι, αυτό είπατε ότι είναι ίδιος. Δηλαδή ίδιος.
Και είπα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση και με έναν άντρα ηθοποιό στο ρόλο αυτό και το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω... Δεν είμαι πιο sui generis, δεν κάνω αμιγώς επαγγελματικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχα δει το Χάρη και δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, δεν θα είχα σκεφτεί να επαναλάβω την παραστική, θέλω να καταλήξω. Yeah. Παρόλο που δεν έκανε όλο τον κύκλο που θα μπορούσε να είχε κάνει. Γιατί πήγε πολύ καλά, δεν την παίξαμε την παράσταση όσο θα μπορούσε να έχει παιχτεί. Οπότε δεν είχα όμως σκεφτεί. Μου ήρθε η ιδέα όταν είδα.
Όταν είδατε έναν άνθρωπο που ήταν ίδιος με τον
και νομίζω ότι και αυτός το κατάλαβε.
Ζωγράφη.
Και αμέσως είπε ναι με ενθουσιασμό. Οπότε θα επαναληφθεί στο Θέατρο Ψηρή, από τα Αθηναϊκά Θέατρα, από τον Οκτώβριο.
Και φαντάζομαι ότι μιλάμε για την ζωή και το έργο του λαϊκού.
Ναι, είναι ένα έργο που έχει γράψει ο Σαμψόν Ρακάς.
Ναι.
Που είναι και αυτό παραγγελία. Και αισθάνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία πράγματα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό ήταν δικές μου παραγγελίες σε ανθρώπους συγγραφείς Έλληνες. Δηλαδή και το Θήβα Μοναξιά που κάναμε στη Μικρή Επίδαυρο στο Φεστιβάλ Αθηνών πέρσι το καλοκαίρι, το είχα παραγγείλει εγώ στον Κυριάκο Χαρίτο και έγραψε ένα καινούργιο έργο. Και το Θεόφιλο το είχα παραγγείλει στο Σαμψόν Ρακά και το έγραψε για την παράσταση. και τώρα στη Θούλη Στάικου αυτό το στο θέατρο, είναι εμπνευσμένο από ένα γαλλικό έργο, το Μια νύχτα στο τσίρκο, αλλά είναι γραμμένο πάλι καινούριο. Και χαίρομαι τρομερά που τρεις συγγραφείς Έλληνες γράψανε τρία έργα, ας πούμε, καινούρια. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
Μόνο χαρά είναι αυτό που διάλογος.
Λέτε. Ναι. Ναι, ναι.
Ο Θεόφιλος ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
Ναι, εντελώς.
Τέλος πάντων, το λιγότερο που μπορώ να πω. Αναγνωρίστηκε όμως, δηλαδή, παρότι ζωγράφιζε σπίτια, ζωγράφιζε ταβέρνες για να ζήσει. Όπως πολλοί σπουδαίοι ζωγράφοι, έτσι. Και ο Πικάσο το ίδιο έκανε. Αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή, εκ των υστέρων, όπως συνήθως γίνεται. Και τι συνέβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση του αναγνώρισε την σπουδαιότητα αυτού του αμόρφωτου, ας το πούμε, ανθρώπου? Έγινε κάποια εκδήλωση πάνω σε αυτό?
Κοίταξε, όχι, εγώ αυτό που ξέρω και πώς έχω διαβάσει, δηλαδή, με τότε με το έργο και αυτά, αργότερα, ήταν η γενιά του 30, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο ένας, ο άλλος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίσανε το μεγαλείο του και τον ο Σεφέρης, που έχουν γράψει όλοι αυτοί για το Θεόφιλο. Και τον, πώς το λένε,
μας τον κάνουν και γνωστό εδώ που τα λέμε, γιατί και εμείς δεν είχαμε και...
Ναι.
Εκτός που είχε τύχει να δούμε κάποιες ζωγραφιές τους, εξωγώ στον Πόλο, κάπου προς τα εκεί που ζωγράφιζε. Έχετε όμως το Νοέμβρη, έχετε και το Τολστόι.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει πολύ καιρό τώρα. Το είναι ο τρίτος χρόνος που το παίζουμε, αλλά επειδή το παίζουμε σε ένα σπίτι που είναι μικρή χωρητικότητα και είχε πολύ
κάπου
μεγάλη αποδοχή.
Κάπου στην Κηφισίας, νομίζω, στο Σαμπιλόκηπους.
Ναι, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Μπράβο, απέναντι από την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Η οποία είναι δηλαδή ένας χώρος που έχει έτσι γίνει η οικία, λέμε οικία
ηλίτσι.
Έχει μεταμορφωθεί σε ένα σπίτι της Ρωσίας. Της εποχής του Τολστόι, και εγώ είμαι μια υπηρέτρια η οποία αφηγείται την ιστορία του. Οπότε θέλω να πω, θα το κάνουμε για ένα περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, όπου πια εγώ δεν σκηνοθετώ, παίζω, ας πούμε, είδα να ηρούσω το σκηνοθετήσει. Μέσα σε όλα αυτά, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι θα το επαναλάβουμε, γιατί ήταν κόσμος που ήθελε να έρθει και στεναχωριέμαι. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό να λέει sold out με την έπαρση sold out και ο άλλος να θέλει να δει και να μην μπορεί. Οπότε θα το επαναλάβουμε.
Πολύ ωραία.
Για κάποιες παραστάσεις.
Πολύ ωραία. Σας έβλεπα προχτές κάποια μέρα στην τηλεόραση.
Ναι.
Και συγκράτησα μια κουβέντα που είπατε χαριτολογώντας, ότι σας αρέσει το βράδυ να γυρνάτε την Αθήνα και να ανακαλύπτετε νέες γειτονιές.
Ναι, κάποτε. Τώρα τα έχω ανακαλύψει όλα πια.
Και μάλιστα ήσασταν κάπου...
Θα ξεχάσω μερικά πώς έχουν γίνει. Μάλιστα... Έχουν γεμίσει Airbnb, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή μου άρεσε πάρα πολύ, ναι.
Κάπου ήσασταν σε ένα πυρεώτικο, νομίζω, μια πυρεώτικη περιοχή.
Ναι.
Και είπα, τι σας αρέσει, γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι?
Αυτό που μου άρεσε ήταν γιατί ήθελα να... γιατί είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
Ναι.
Μ' άρεσε με τη φιλενάδα μας, τη φίλη μου, την
να πάρετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε βόλτες.
Τα βράδια, ναι, να βάζουμε μουσική και να πηγαίνουμε και να ανακαλύψουμε την πόλη μας που δεν την ξέραμε τότε. Τώρα αυτό λέω, ότι κάπως την... Και αυτό που είναι τρομερό είναι ότι δεν έχει πια, βέβαια πάντα μπορεί να υπάρχουν και κάποια, αλλά νομίζω ότι πια δυστυχώς δεν υπάρχουν πια μέρη που ακόμα μπορείς να ανακαλύψεις.
Είναι πολύ λίγες γειτονιές, όντως.
Είναι αυτό το πράγμα, κάτι ο υπερτουρισμός, κάτι τα αυτά, κάτι το ένα, κάτι
όντως,
το άλλο,
όντως.
Η ευκολία της με... Δηλαδή, ή μπορεί να είναι απλώς και ότι και εγώ μεγάλωσα, τι να πω. Πάντως
όχι,
αυτή τη μαγεία
όχι.
Δεν την νιώθω πια.
Κανείς μας
δεν νιώθω.
Κανείς
τα εσωτερικά
δεν
λίγο έχουν αρχίσει και χλωμιάζουν. Τα εσωτερικά όμως παραμένουν, δόξα τω Θεώ, στη θέση τους.
Ένα είδος ξεκούρασης για εσάς ποιο είναι, κυρία Ζαρίδου?
Να χαζολογάω.
Έχετε χρόνο να χαζολογάτε με όλα
όχι,
αυτά που είπαμε?
Όχι, όποτε βρίσκω τον χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, να γίνομαι χαζή, να χαζεύω. Να χαζεύω τα πράγματα, τα σπίτια, τον καιρό, τα φυλαράκια στα δέντρα. Αλλά με τη χαζομάρα του παιδιού, ας πούμε, αν γίνεται. Χωρίς σκέψεις. Έτσι να... Αυτό, κάπως. Κάτι τέτοιο μου αρέσει.
Και αυτό που σας γεμίζει πιο πολύ τι είναι, να παίζετε ή να σκηνοθετείτε? Γιατί έχετε κάνει πολλά και στα δύο πράγματα.
Σκηνοθετώ δεν αισθάνομαι, κάνω τη σκηνοθετώ. Αισθάνομαι ότι φτιάχνω σαν να κεντάω ένα χειροποίητο κόσμο, στον οποίο είναι αυτά που με μαγεύουν εμένα και τα μοιράζομαι. Κάτι τέτοιο. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σκηνοθέτης με την έννοια που τον λένε οι μεγάλοι, τον όρο αυτό.
οπότε σκέφτεστε, ας πούμε, περισσότερο τον ηθοποιό ή τον θεατή όταν είστε σε αυτή τη διαδικασία?
Με τους άλλους ανθρώπους. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τα πράγματα που με μαγεύουν, αυτό.
Να.
Και να μοιραζόμαστε αυτή τη συγκίνηση, αν είναι δυνατόν, την ίδια.
Τι ακολουθεί, κυρία Λαζαρίδου, μετά το όλα αυτά που είπαμε?
Και άλλα. Εγώ τώρα έχω πιάσει τις αγάπες μου και ασχολούμαι. Το είχα πιάσει τον Ντοστογιέφσκι, το Θεόφιλο, ό,τι με συγκινεί. Προσπαθώ γύρω από αυτό να... και όσο μπορώ και με τους όρους μου, δηλαδή. Με αυτό, όπως έχω κάνει τώρα αυτές το τελευταίο καιρό. Τώρα κάνουμε και κάτι ακόμα που αργότερα...
Καλά κάνετε και βάζετε όρους.
Δεν θα τα λέω και όλα πια και σας ζαλίσω, αλλά...
Καλά, όχι, δεν με ζαλίζετε.
Θέλω να πω ότι έχω μία δίψα, πράγματα, αυτό που σας λέω, ας πούμε, ότι όσο ακόμα μου δίνει αυτό χαρά και μου δίνει πολύ χαρά, δεν το έχω βαρεθεί, θέλω να πω. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι με τα χρόνια έχει αυξηθεί αυτή η χαρά. Μάλιστα, όσο μπορώ και τα πράγματα τα κάνω με τον δικό μου τρόπο, όπως μου αρέσει και με ευχαριστεί εμένα, είναι διπλάσια η χαρά αυτή. Ότι θέλω να φτιάχνω πράγματα, αλλά με την απλότητα που λέμε ότι μου αρέσει να φτιάξω ένα γλυκό, να σας καλέσω να έρθετε να φάμε παρέα. Θέλω να πω έτσι, δεν το κάνω θέμα περισσότερο, αυτό εννοώ.
Ωραία, μαγειρεύετε κιόλας, δεν λένε.
Καθόλου. Γι' αυτό βγάζω το άχτι μου σ' άλλα.
Στα γλυκά. Γλυκά του κουταλιού, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό?
Αυτά που φτιάχνω είναι τα γλυκά του κουταλιού, αυτά.
Και το αγαπημένο ποιο είναι? Το σταφύλι, ίσως.
Από γλυκά του κουταλιού, όχι γλυκά, μου αρέσουν οι σοκολάτες. Από γλυκά, τα λέτε κυριολεκτικά. Εγώ είμαι ναι, τη σοκολάτα φαν.
Θα σας τηλεφωνήσω σύντομα, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
Και εγώ πάρα πολύ.
Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Στην τηλεόραση πάρει περίπτωση να σας δούμε?
Όχι. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
Δεν θέλετε. Δεν τη γουστάρετε και πολύ.
Εντάξει, άμα προκύψει κάτι που να μου αρέσει, θα το δεν είμαι και... Πώς το λένε, τόσο σκληροπυρηνική, απλώς είμαι όσο μπορώ επιλεκτική.
Ναι. Και είστε γεμάτη προφανώς με το θέατρο, το οποίο υπηρετείτε έξοχα, και οπότε δεν έχετε λόγο να μεταβείτε σε άλλες πράξεις, όπως είναι η τηλεόραση και όπως είναι και ο κινηματογράφος.
Έχω κάνει και πολύ στο παρελθόν, κινηματογράφο τουλάχιστον.
Βέβαια έχετε
κάνει. Θέλω να πω, δεν έχω, μου έχει μείνει απορία, έχω κάνει πράγματα, οπότε...
Σας θυμάμαι στα Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα?
Ναι, και στην Παραγγελιά του Τάσ και πολλές.
Ναι, μπράβο, στην Παραγγελιά. Ναι.
Πολλά λέω τώρα, δύο στην τύχη, αλλά έχω κάνει πολλές. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ πάρα πολύ.
Σπαταλήσατε τον χρόνο σας για να μιλήσουμε.
Και εγώ, καλό απόγευμα.
Σε όλα καλή επιτυχία.
Καλό
απόγευμα.
Yeah.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Λοιπόν, ήθελα να σας πω, γιατί πολλοί θα αναρωτιέστε όσοι μας ακούτε, γιατί δεν κράτησα περισσότερο τον Γιώργο τον Αβγερόπουλο που μας είπε τόσο τρομερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μοντάρει, και αυτό είναι ιερό πράγμα, να βγάλεις έναν σκηνοθέτη, έναν άνθρωπο που ετοιμάζει τη δουλειά του από το μοντάζ και να τον παρακαλέσεις να έρθει στην εκπομπή. Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη φορά που τα πράγματα έγιναν όπως σας είπαμε, την διάσκεψη που υπήρχε στην Γαλλία και στην Ελλάδα με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό, και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, και τώρα με το ζόρι τον παρακάλεσα να τουλάχιστον να μας πει μισή ώρα όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που ακούσαμε. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντυπωσιάζομαι ακόμα περισσότερο, γιατί αν τα ξέρει αυτά ο Γιώργος, που είναι ένας άνθρωπος που μιλάμε επιστήμονες και κανονίζει τα ντοκιμαντέρ του και είναι όλα βραβευμένα, έχει κάνει τουλάχιστον 50 ντοκιμαντέρ και στις πιο μακρινές χώρες της γης, τι κάνουν οι ηγέτες, δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο αλλά στον κόσμο, τι κάνει η Ινδία, τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Κίνα. Δηλαδή αν δεν είναι τα 50 χρόνια το όριο που έχουμε βάλει, αλλά είναι τα 20 πια όπως είπε ο Γιώργος, φαντάζεστε τι καταστροφή σιγά σιγά επέρχεται για αυτό που λέμε γη, και η οποία πια δεν είναι όπως την γνωρίσαμε. Και δεν θα είναι και καλό ίσως το μέλλον και των παιδιών και των εγγονών μας, που δεν θα έχουν αυτή την ξενιασιά που ζήσαμε εμείς. Θα υπάρχει ο φόβος αν υπάρχουν αρρώστιες, θα υπάρχει ο φόβος και να προσέξουμε και λίγο, δηλαδή, και σαν άνθρωποι να σταματήσουμε να παρανομούμε, να χτίζουμε πάνω σε ρέματα, να βουλώνουμε, να καίμε τα δάση, να κάνουμε. Η φύση κάποια στιγμή εκδικείται. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί και εγώ πραγματικά μαθήτρια είμαι όλων αυτών των πραγμάτων, δεν τα ξέρω, απλά επειδή είδα το πρώτο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, που λέγεται «Ήβρις κατά της ανθρωπότητας», θέλω να σας πω ότι έμεινα άναυδη με αυτά που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν, Αμερικάνοι από τη μια μεριά και Ρώσοι από την άλλη, πανάρχες φυλές, όπως καλά, πολύ καλά το είπε ο Γιώργος, που ζουν σε σπίτια τα οποία είναι γερμένα. Δηλαδή ο πρώτος όροφος ακουμπάει στο έδαφος, ας πούμε, αυτό το σπίτι, αυτή η πολυκατοικία, πανάρχη πολυκατοικία τέλος πάντων, εργατικά σπίτια, δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα εργάζονται για να μπορέσουν να συντηρήσουν κάπως αυτή την κατάσταση, θα είναι αναγκασμένοι να φύγουν. Και σκεφτείτε, το πιο σοβαρό που είπε ο Γιώργος είναι ότι δεν θα μιλάμε πια για πολιτικούς πρόσφυγες που έρχονται σε διάφορες χώρες από ανάγκη, γιατί είναι πόλεμος. Θα μιλάμε για κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι θα έρχονται από ανάγκη, γιατί δεν θα έχουν τροφή, δεν θα έχουν νερό, γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν πολλές πισίνες, κάποιοι θέλουν να παίζουν γκολφ. Τα εγκλήματα της σύγχρονης ζωής, για τα οποία δεν δίνει κανένας μα κανένας σημασία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Την άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Eurovision. Ετοιμαστείτε για τρελές εκπομπές, διότι έρτη είμαστε και θα υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Να πω ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε εδώ τη Δάφνη Μπόκοτα, θα έχουμε τον κύριο Καρατζίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της απανταχού Eurovision της Ελλάδας και ο οποίος λέει με περηφάνεια ότι θα το φέρει. Περιμένουμε κι εμείς να το ακούσουμε. Αλλά θα έχουμε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά.
Oh,